Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji i gimnaziji Ruđer Bošković u Beogradu. Dobrodošli, gospodine Jovanoviću, da kažem ponovo u hram.
Da, bolje vas našao ponovo.
U aprilu smo govorili o Novom Zavetu, a današnja tema je etika i ontologija. U hramu danas govorimo o položaju etike u savremenoj filozofiji, njenom značaju za čoveka današnjice, kao i za društvo u kome živi. Čućemo kakav značaj moralu daje sam Hristos u Evanđelju. I to bi bio nekakav okvir za naša današnja razmatranja. Zašto je ova tema važna? Kakav je položaj etike u samoj istoriji filozofije, nekada i sada?
Hvala, Dušanka. Tema je značajna. Pa evo, možemo da pogledamo dnevnu štampu, možemo da pogledamo medije, možemo da pogledamo naša srca, možemo da pogledamo naše porodične odnose i da vidimo da ajde u najmanju ruku stvari nisu kako bi trebalo da stoje. Eto, u najmanju ruku tako da to ocenimo. Sa druge strane, vaše drugo pitanje, ono zapravo pogađa, kažem, taj istorijski pregled kakva je etika bila tokom istorije u samoj filosofiji. Pa ako pogledamo antički period, odnosno period antičke filosofije, mi ćemo vidjeti da u tim velikim filosofskim sistemima, kao što je Platonov, etika ima svoje mesto i da direktno zavisi od ontologije. I da ne samo kod njega, nego i kod Aristotela, etika predstavlja jedan od osnovnih pravaca koje bi trebalo da reguliše čovjekov praktični život. Slobodno možemo da kažemo da filosofija ima svoje dve velike oblasti. Jedna oblast je njena teorija, teorijska filosofija, i ona ima određen značaj. Za filosofe, naše filosofe praksis grupe, teorija je imala direktan uticaj na praksu. Međutim, to nije najčešće tako. Sa druge strane, imamo drugu oblast, to je oblast praktične filosofije, i u praktičnoj filosofiji suština njena jeste etika. Dakle, čak i u politici, u porodičnim odnosima, susjedskim odnosima, svakodnevnom životu, ekonomiji, etika bi trebalo da bude isto ono što je matematika u prirodnim naukama. Dakle, da bude gramatika svih tih odnosa, međuljudskih odnosa. Tako je to zamišljeno u antici. Naravno, to je jedan ideal koji je teško ostvariv. Sa druge strane, mi smo danas u jednom opštem defetizmu. Kad god kažemo da je nešto ideal, mi mislimo da od toga treba odustati. Naprotiv, ako je nešto ideal, to onda znači da se oko toga treba truditi. I kada kažem da je ovako postavljena stvar, kako je bilo u antici, da etika treba da postane gramatika svih naših odnosa međuljudskih i da je to ideal, to znači da se na tome treba raditi, da se u vezi sa tim treba truditi. Sa druge strane, etika tokom svoje istorije u filosofiji nije imala kasnije toliki značaj kao što imala u antičkoj filosofiji. I ona će tek u novije vreme, u peru jednog mislioca, jevrejina zapravo, Francuza u stvari, jevrejskog porekla, Emanuela Levinasa, dobiti nov značaj. I mnogi slušalci verovatno mogu da se malo zbune zbog naslova, kaže, etika i ontologija. Kako sad te dve stvari povezujemo, kako te dve stvari treba povezati. Pa u peru Emanuela Levinasa, odnosno njegove filosofiji, etika bi trebalo da bude najvažnija disciplina filosofije, ona fundamentalna disciplina. Zašto je to važno? Ajde sad da kažem načelno. U modernoj filosofiji od Kanta na ovamo, dakle nakon te epohe klasičnog nemačkog idealizma, pogotovo nakon Hegela, kojim se praktično završava, to je posljednji veliki sistem filosofije, nakon Hegela mi imamo krizu metafizike. Dakle, metafizika, čiji je sinonim ontologija, a to su najozbiljnija životna pitanja, najšira životna pitanja koja se bave pitanjem smisla, pitanjem Boga, pitanjem čovjekove duše, smisla čovjekove egzistencije, dakle najdublja, najtemeljnija moguća pitanja, ta pitanja su u krizi. Znači, što je Kant pokazao da ta pitanja ne mogu biti rešena drugačije nego arbitrarno, odnosno čovjekovom slobodnom voljom. I onda o tome više ne treba raspravljati. I postoji kriza metafizike i sad razni filosofi, da mnogo slušalce time ne opterećujem, razni filosofi pokušavaju da pronađu nov put za filosofiju. Nov put bi zapravo trebalo da bude izbjegavanje metafizičkih tema. Da li može filosofija postojati, a da se ne bavi ovim temama koje sam očas rekao, a koje se tradicionalno smatraju da spadaju u korpus metafizike, odnosno ontologije. Sad imate tu razne pokuše. Imate, recimo, egzistencijalističku filosofiju koja kaže da čovjek treba da se bavi svojom egzistencijom, svojom čak i svojom mizerijom, svojom tugom, svojom nesrećom, svojom nemogućnošću da sazna, Heidegger bi rekao svojom bačenošću u svet, da prosto treba da sagledamo da je naše stanje u svetu tako kako jeste. To je jedan od ovih izlaza. Drugi izlaz je, recimo, filosofija koja pokušava da potpuno zaboravi na temu metafizike, da je uopšte ne postavi, koja pokušava da kaže da sva metafizička pitanja ne mogu da se reše kao istinita ili lažna i zbog toga su ona pošto ne mogu da se reše kao istinite ili lažno u okviru neke naučne discipline, onda su ta pitanja na margini. Dakle, ako ne možemo u psihologiji ili u logici ili u matematici ili bilo kojom drugom naučnom disciplinom da odgovorimo na pitanje koje je metafizika nekada postavljala. Šta je smisao života? Postoji li Bog? Kakav je odnos Boga prema svetu? I tako dalje. Niz drugih pitanja. Onda su to pitanja kojima se naprosto ne treba baviti. To je njihov pokušaj bio da se izađe na kraj sa metafizikom. Dakle, prosto ne bavimo se tim pitanjima. Pravimo se kao da ta pitanja ne postoje. Međutim, Levinas, koga sam malo čas spomenuo, imao je drugačiju ideju. Levinas je želeo, i sad pazite, moramo da vidimo njegov kontekst istorijski. Levinas je čitao svoju porodicu izgubio u holokaustu.
Rođen je 1906. u Litvani, upokojio se 1925. u Parizu.
Jeste, izuzetan filozof.
On je obrazovan, školovao se u Francuskoj.
Tako je. Pa francuski đak, francuski filozof. I čitava porodica mu je stradala u holokaustu i on je to dosta potresno podneo, bio je filosof i on je počeo da postavlja pitanje kako bismo uopšte mogli se bavimo bilo kojim pitanjem nakon Drugog svetskog rata. Tu imate jedno čuveno pitanje, može li se uopšte više pisati, ima li smisla uopšte pisati poeziju nakon Drugog svetskog rata. Da to nije neka laž, da to nije neka samoobmana čovekova, ako je čovek spreman na onakva zverstva kakva smo mogli da vidimo u vreme Drugog svetskog rata. Ima jedna anegdota vezana za Levinasa, kaže da do kraja života nije želeo čak ni avioletom da preleti ovaj teritoriju Nemačke. Dakle, išao je okolo. Sad koliko istinite ne znam, ali bio jako i ogorčen bio na sve to što se desilo u Drugom svetskom ratu i on je smatrao da je potrebno filosofiju postaviti na nove osnove. Da se u filosofiji više ne treba baviti tim teorijskim pitanjima šta je nauka, koliko je nauka tačna, nego da se treba baviti pitanjem koje zaista tišti čoveka, pitanjima koje zaista čoveka bole i koje ga bole tako snažno kako su njega zabolele u Drugom svetskom ratu, koja sve vreme pokušavaju da ljudi da gurnu po tepih i da se bave nekim drugim stvarima, u stvari suštinsko pitanje jeste pitanje naših međuljudskih odnosa. Drugim rečima, ako relacije u fizičkom svetu konstituišu našu stvarnost, subatomske čestice, atomske čestice, molekuli, jedinjenja, u svojim akcijama i reakcijama, dakle u svojim relacijama, konstituišu našu stvarnost, onda relacije takođe su konstitutivni za čoveka. Dakle, ako hoćemo da odgovorimo na pitanje šta je čovek, onda treba se bavimo relacijama koje čoveka izgrađuju, koje izgrađuju njegovu ličnost. Drugim rečima, za čoveka najvažnije pitanje, kaže Levinas, jeste pitanje etike.
slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj, tema etika i ontologija. Gospodine Jovanoviću, u prethodnom segmentu pričali smo o Emanuelu Levinasu 1906-1995. i o njegovom shvatanju etike kao najvažnije filozofske discipline. Pa da nastavimo tu priču.
Da. Levinas je dakle pokušao zajedno sa drugim misliocima 20. veka da pronađe novi put filosofije i pokušao je da u tom prevladavanju metafizičkih tema pronađe neku temu kojom bi filosofija zaista mogla se baviti. Međutim, on to nije učinio kao filosof koji je pokušavao da reši neki problem koji je problem za naslonjaču. Nego on je prosto duboko potresen međuljudskim odnosima koje je video kakvi su u Drugom svjetskom ratu, shvatio da je filosofija ili treba da bude angažovana da pomogne čoveku, saravnom čoveku, ili ono gubi svaki smisao. Što se tiče tog prevladavanja filosofije, odnosno izvinjam se metafizike, samo još jednu stvar da kažem, da je već sam Kant primetio u jednom pismu 1871. godine, dakle iste godine kada je izašla čuvena kritika čistog uma, u jednom pismu sa svojim prijateljem, u jednom dopisivanju, on kaže da se filosofija izgubila, odnosno da se čovek izgubio u dve važne teme. Jedna tema su metafizičke teme, svetovi koje on nema u svom iskustvu, svetovi idejnog, transcendentnog, onostranog, to je jedan svet. To nije svet čovekovog iskustva. Sa druge strane, napredak nauke nas uvodi u jedan mikrosvet. Svet, danas bismo rekli, subatomskih čestica, atomskih čestica, hemijskih jedinjenja i tako dalje, koji takođe nije čovekov svet. I onda on u samom tom pismu kaže da je potrebno da filosofija pronađe svoj put i da se bavi čovekom u njegovom svetu života. I koristi taj čuveni izraz Lebensfeld, čovekov svet života. Na tom tragu je Levinas. On dakle smatra da su relacije nešto što konstituiše stvarnost i da ako one važe kao konstitutivne za samu stvarnost, čak i fizičku, onda su relacije nešto što konstituiše čoveka, čovekovu stvarnost. I smatrao je da je etika najvažnija filozofska disciplina, odnosno da etika nije neka aplikacija čoveku. Biti moralan, biti etičan, to nije prosto samo nešto što bi čovek ogrnuo na sebe u nekim prilikama. Da li kad je u crkvi pa se uprepodobi ili na nekom javnom mestu pa zna da bi trebalo se ponaša u skladu sa nečim što je socijalno poželjno, nego da etika zapravo način na koji čovek jeste. I način na koji on jeste, bismo mogli da kažemo, način je etika. Način na koji mi postupamo, to je ono što spada pod kategoriju etike, etičnog. Ali način na koji mi jesmo zapravo konstituiše nas. Mi jesmo jedino na određen način. Mi ne možemo biti na neki način koji ne bi bio ni jedan način. Drugim rečima, kako se ponašamo, to je ono što mi jesmo. I to je veoma značajno bilo kod ove Levinasa, to je veoma značajno. To bi značilo da moralni prestup je najmanji moralni prestup. On direktno pogađa čovekovu suštinu i suštinu međuljudskih odnosa. Kada vi tako pristupite etici, vi onda zaista možete da shvatite zašto je za Levinasa etika bila prva filosofija, odnosno fundamentalna, osnovna filozofska disciplina iz koje sve druge treba promišljati.
Dakle, tu dolazimo do pojma ontološka etika, pojasnite vezano za njega.
Ontološka etika, on zapravo, recimo Heidegger je pokušao da prevlada metafiziku tako što je govorio o fundamentalnoj ontologiji, a Levinas tako što je govorio o fundamentalnoj etici. Za njega je etika fundamentalna. Dakle, ontološka etika bi bila ne neka, ovako Dušanka, sad to je malo teže da se objasnim, da daću sve od sebe. Mi obično etiku u tradiciji filosofskoj posmatramo kao neku učtivost koju čovek treba da nauči. I da se u odnosu na tu učtivost usmeri svoje ponašanje. Drugim rečima, mi treba da prepoznamo koje ponašanje je društveno poželjno, društveno prihvatljivo i da se u odnosu na to što je društveno prihvatljivo, da se na taj način ponašamo. To bi značilo da mi razvijamo mimikriju. moć oponašanja, moć glumljenja za Levinasa, ukoliko se etika shvati kao nešto što ne izvire iz samog bića čovekovog, ukoliko etiku shvatimo kao nešto što se može obući i svući, to se danas zove aplikativna etika. Nešto što čovjek može za neke prilike da odglumi, a i ne mora. Onda mi potpuno mašimo. Ta etika je tradicionalna etika, kako se njom bavimo u filosofiji. Međutim, on je smatrao da, ako smo dovoljno iskreni, mi ćemo vidjeti da etika, odnosno način čovjekovog ponašanja, direktno otkriva kakav je kvalitet njegove ličnosti. Kakav je kvalitet njegove biće. Naravno, pod uslovom da ga uhvatimo kada ne pozira, kada se ne folira, kada ne glumi. Ako je iskren, njegov način ponašanja zapravo odslikava kakvo je njegovo biće. To bi značilo da je etika zapravo ontologija. Odnosno, mi govorimo ne o nekoj aplikativnoj etici koja se može obući i skinuti, nego o ontološkoj. Etika je način na koji postoji moje biće. Drugim rečima, on skida masku. I to je vrlo interesantno zato što on na taj način je direktno na tragu onoga što bismo danas mogli da nazovemo aretička etika, etika vrline iz antike, kako je ona postala u antici, ali i direktno je na tragu Hristove kritike postojeće etike u jevrijskoj zajednici njegovog vremena.
Evo, i ako naši slušalce zainteresuje ova naša priča, da kažemo koje su dve knjige njegove, ja znam za dve, ili tako, prevedene kod nas Etika i beskonačnost, to on se bavi odnosom filosofije i Biblije, a druga je drugačije od...
Pivstva.
Od bivstva, da. Tako, drugačije od bivstva.
Pa to je to prevladavanje metafizike. Inače, on je, recimo, posmatrao, ajde, ovo je emisija Hram, pa kad se već pomenuli knjigu da se bavi o odnosom Biblije i filosofije, on, recimo, smatra, posmatrajući priču o Adamu, on kaže da mi tačno vidimo da u priči o Adamu biblijski pisac sugeriše sljedeću istinu. Etički prekršaj ima direktne posljedice po biće čovjeka. Drugim rečima, prevedeno na filosofiju, etički prekršaj ima direktne ontološke posljedice. Dakle, Adamov pad, Adamov prekršaj Božje zapovesti je jedan moralni prekršaj. Ali on hoće da nam kaže da to ne može da bude samo moralni prekršaj, nego to ima direktan uticaj na status čovjekovog bića. Adam osjeća posljedice tog greha koje su direktne, koje se njega najsuštinskije moguće tiču. To su Biblija opisuje kao da on progledava i da se u njemu javlja nevjerovatan stid. Da on želi da se sakrije od svoje supruge, da se sakrije od Boga i tako dalje. Ali eto, recimo, na tom primjeru hoće da pokaže da njegova misa, odnosno da misa o Biblije je duboka i da je u skladu sa našim današnjim potrebama, da mi treba da shvatimo da etika nije stvar učtivosti, da to nije stvar lepog ponašanja, nego da je tako, nego da je to stvar našeg bića. Kakvi jesmo, tako se ponašamo. Ako hoćemo da nam biće bude bolje, onda moramo i da se ponašamo bolje. Dakle, to su uzajamne, etika i ontologija su uzajamne. Eto, to je. Sad, recimo, imate tu još niz stvari. Evo, mogu da vam kažem jednu njegovu čunu rečenicu koja kao da je maksima, gde on kaže na licu drugog vidim onog trećeg koji je apsolutno pravi.
E sad, to tako zvuče hrišćanski od jednog jevrejna.
Pa kažu,
se preklapa.
Naravno, zato i kažu da je šteta što nije dovoljno poznavao hrišćansku misao, ali sa druge strane mi vidimo da samo poznavanje Starog Zaveta direktno utiče na čoveka koji ga duboko razumeva da dolazi do istih onih zaključka do kojih je došla hrišćanska misa. Dakle, u prevodu, da pomognemo slušalcima, na licu drugog vidim onog trećeg koji je apsolutno prvi, bi trebalo da znači na licu drugog čoveka ja vidim Boga. I ako tako postupamo prema drugom čoveku, to je onda najveći mogući moralni zakon. Ali da bismo tako postupali, mi moramo zaista da na tom licu vidimo da je to lice nekoga. Mi smo danas najčešće u situaciji da ljude posmatramo kroz društvene uloge. Učesnik u saobraćaju, šalteruša, nastavnik, učenik. Drugim rečima, mi depersonalizujemo, a time po Levinasu i desakralizujemo drugo biće. Dakle, obesvećujemo drugo biće. Tek kad se zagledamo u lice drugog čoveka, tek tada možemo da primetimo da je to taj čovek.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj. Gospodine Jovanoviću, do sad smo govorili o položaju i značaju etike u filosofiji, a da vidimo kakav je taj položaj i značaj etike u samoj teologiji.
Odlično, odlično pitanje. Hvala vam. Što se tiče značaj etike u teologiji, ako bismo pošli od samog Svetog pisma, od kog svakako treba poći, mi nećemo prepoznati uopšte u judeohrišćanskoj misli, pogotovo da je 3. 4. veka hrišćanske misli, nećemo prepoznati etiku kao neku zasebnu disciplinu. Uopšte etiku ili moral kao neku izdvojeno, kao neku disciplinu ili kao neki izvani entitet, nećemo prepoznati u Svetom pismu. Tu ćemo prepoznati jednu drugačiju sintagmu koja opisuje zapravo istu realnost, ali mislim da pogađa na malo bolji način. To je zapravo život u skladu sa Božjom voljom. Život u skladu sa voljom Jahvea. Dakle, ako na taj način postavimo pitanje, dakle, kakav je položaj, kakav je značaj čovekovog života u njegovoj zajednici sa Bogom, onda ćemo dobiti odgovor da je on i u Starom zavetu i u Novom zavetu izuzetno važan. Čak bismo mogli da kažemo da ako bismo preveli jevrijsku reč kadoš, bukvalno, ne bismo dobili termin svet, svet, sveta, sveti, da, nego bismo dobili termin drugačiji. Jevreji su bili veoma svesni toga da zakon koji su dobili, zakon Mojsijev, da ukoliko bi živjeli po tom zakonu, da bi zaista bili drugačiji od drugih ljudi. Da je mogućnost da budu u savezu sa Bogom uslovljena njihovim moralnim držanjem, odnosno načinom koji postupaju jedni sa drugima. I to je misao koja je osnovna u cijelom Starom zavetu. Kad kažete starozavetna misao, kad kažete starozavetna teologija, vi ćete imati taj moment jako naglašen. Čak će recimo proroci u korist tog momenta moralnog, etičkog, ustajati protiv samog kulta. Recimo, kad god je kult bio prenaglašen, kad god bi značaj religijskih radnji bio naglašen, prenaglašen, a na uštrb čovjekovog moralnog držanja, proroci bi ustajali i javno se bunili i govorili da otprilike nikakav efekat kult ne može imati ukoliko naše moralno držanje ne utiče na to da i moje biće i biće mojih bližnjih ne bude bolje, ne bude bliže onom idealu koje je zamišljeno, to je ideal svetosti, odnosno drugačijosti. Međutim, negde u judaizmu drugog hrama, nakon vavilonskog ropstva, kad su se Jevreji vratili iz Vavilona, kod njih počinje da se razvija jedna pravnička, juridička crta pobožnosti, gde su počeli da smatraju da se pobožnost čoveka može iscrpiti u njegovom poštovanju zapovesti. I onda su previše se držali slova, što bi rekao sveti apostol Pavle, a manje su se držali smisla, odnosno duha Mojsijevog zakona. Pa su onda svako malo gledali u propise. Imali propise. Pa se recimo da nam podatak. Dušanov zakonik ima otprilike 200 i nešto, 200 i možda 10 paragrafa. A Mojsijev zakon ima 614. Dakle, koliko je tu zapravo propisa bilo. Oni su shvatili, pazite, sa jedne strane, to je dobro. Zato što vi na taj način, kada čovjeku propišete šta bi trebalo da čini, vi ga na taj način motivišete da on svoju pobožnost praktikuje. On tačno zna šta treba da čini. I to je veoma motivišuće. Međutim, sa druge strane, čovjek pomisli kada ispuni određen broj zapovesti da je on na izvestan način bolji od drugih ljudi koji to nisu uspeli da ostvare. Tako ćemo imati situacije gde Hristos poredi jednog fariseja koji se moli u hramu u rečima: hvala ti Gospode što nisam kao drugi ljudi, što nisam kao ovaj carinik ovde, grešnik i tako dalje. A onda poredi i kaže, a molitva carinika je sledeća. On se bije u grudi i kaže: Gospode, milostiv budi meni grešnome. I Hristos kaže, zaista vam kažem, ovaj drugi će otići kući opravdan, a ne ovaj prvi. Jer ko sebe uzvisuje, ponizit će se, a ko sebe smirava, uzvisit će se. Dakle, u Novom Zavetu se to pomalo menja. Zašto? Zato što Hristova osnovna kritika starozavetnog morala je u tome što je ona formalistička. On kaže, vi se trudite sve vreme oko slova, oko propisa, a zaboravili ste da se zagledate, e sad možemo da se pozovemo na Levinasa, u lice drugog čoveka i da na njemu vidite da je on ikona Boga i da svo ono poštovanje, a pazite, ako je svaki čovjek ikona Boga, onda svo ono poštovanje koje bismo mi ukazali Bogu, zapravo treba ukazati drugome čoveku. Sveti Jovan Bogoslov kaže da, čak postavi jedno pitanje, onako retoričko, kaže kako možemo voliti Boga koga ne vidimo, ako ne volimo bližnjeg koga vidimo? Jer bližnji je ikona Boga. Tako da to je jedan pravac mišljenja koji se kasnije dosta razvija u Novom Zavetu. Ali Hristova osnovna kritika je bila u tome što ljudi njegovog vremena su bili ubeđeni da oni na jedan formalni način ispunjavanjem određenih zapovesti, držanjem subote, davanjem 10% zarade, obrednim pranjem ruku, poštenjem određenog dana itd., što isto imamo i danas, da na taj način su bliži Bogu. Međutim, Hristos pokazuje sljedeću stvar. Ima jedna, meni je vrlo draga anegdota, odnosno priča, gde on ulazi u kuću jednog fariseja i kreće da jede. I farisej negoduje, vidimo se da negoduje, zato što Hristos nije obavio ono obredno pranje ruku koje Jevreji čine pre samog jela. A Hristos mu kaže: vi fariseji čistite činiju spolja, a iznutra me prljava. A ja hoću da vas naučim da činiju najprej očistite iznutra. Ako je očistite iznutra, bit će vam čista i spolja. Joj, koliko se to važno. Da. Direktno i u vezi sa onim što smo govorili o filosofiji u prvom segmentu emisije, o etici u prvom segmentu emisije. Evo, probat ću da ovaj budem jasan. Činiju je ovde metafora za čoveka. Ajde sad da je prevedemo. Vi se trudite da čoveka prikažete čistim spolja, da ga naučite nekom lepom ponašanju. A ja vam kažem, ako ta lepota bude samo učtivost, bez suštine koja prati, koja, ako se čovjek ne promeni duboko u sebi, u skladu sa tom vrlinom koja je na njemu, ja vam kažem da je onda on kao činija koja nije očišćena iznutra. Dakle, spolja, kaže, vi ste kao onda kao okrečeni grob. Spolja vi ste učtivi, a iznutra ste puni zlobe. To je prilike kao kad bi vam se neko javio onako srdačno, sa osmehom i rekao, dobar dan, a o sebi pomisli, crkli da Bog da. A toga ima. Dakle,
redovno.
Da, redovno. E pa, nažalost. Dakle, Hristos sve vrijeme govori da pobožnost treba da se praktikuje unutra, u unutrašnjem čoveku. Da etičnost, moral, dobrota treba da bude nešto što izviri iz čovekovog srca. Ako je to tako, onda čovek nije u konfliktu da stalno mora zbog neke učtivosti da suzbija ono vrelo negativnih misli, negativne energije, nervoze, sujete, zlobe, pakosti, da suzbija i da laže. Hristos uporno govori, spoznajte istinu, istina će vas osloboditi. On govori o tom istinitom načinu postojanja gde kaže da ne bi trebalo da između onoga šta je u nama i onoga šta pokazujemo pred ljudima da ne bi trebalo da bude razlike. To je mnogo teško i da bismo to postigli, mi moramo da radimo pre svega na čišćenju naših misli i čišćenju našeg srca. Drugim rečima, etika u hrišćanstvu ima također, kao kod Levinasa, suštinski, ontološki značaj. I za razliku od starozavetne etike, koja je spoljašnja i učtiva, etika u hrišćanstvu treba da izvire iz čovekovog bića.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, etika i ontologija. Naš gost je Stevan Jovanović, teolog, veroučitelj. Gospodine Jovanoviću, u prethodnom delu emisije govorili smo o značaju etike u hrišćanskoj teologiji. I to je, da kažemo, bio jedan teorijski plan. Međutim, kakav je značaj etike za naš praktični svakodnevni život, život hrišćana?
Nije lako pitanje, ali dobro. Etika za život svakodnevnog, za svakodnevni život hrišćana je danas jedna od tema koja je interesantna i koja užiži same teologije, i ne same teologije, nego i same crkvene prakse. Evo, probat ću da budem konkretan. Do pre negde 20-30 godina, evo da dam jedan vrlo, vrlo konkretan primjer, vrlo plastičan, pričešćivanje hrišćana godišnje je bilo jedino velikim postovima. 4 puta godišnje ili eventualno 1 ili 2 puta godišnje. Međutim, kad smo zavirili u tekstove otaca, kad smo pogledali praksu crkve, mi smo vidjeli da taj naš izbor nije dobar. Da bi čovjek trebalo da se pričešćuje redovno, daleko češće od toga. I da bi ta njegova zajednica sa Bogom i prebivanje u zajednici, u molitvi, u bogoslužbenom ritmu trebalo da bude nešto što je uobičajeni deo njegove sedmice, svake sedmice u njegovom životu. I da to ima jedan veliki blagodatni efekat na čoveka, da ne kažem čak i meditativni i tako dalje. Međutim, onda se postavilo pitanje, da li je moguće da ljudi do te mere žive moralno, evo sad pitanje je morali naš praktični život, do te mere žive moralno da budu spremni svake nedelje da se pričeste. E, to je sad bilo jedno onako značajnije pitanje. Znate, ako
jer to podrazumeva i
određeno držanje.
Jeste. Držanje i disciplina.
Tako je. I onda otprilike bilo je pitanje, pa da nije to malo pretjerano, da nije to nešto što bi trebalo da se očekuje od čovjeka koji je položio monaški zavet. Kako mi koji živimo u svetu, jedan svakodnevni život koji je prepun raznih trzavica, sekiracija, stresova, strasti, kako mi da živimo u takvom bogosluženom ritmu koji od nas zahteva da budemo svake nedelje na visini zadatka. I onda je pitanje zapravo je se direktno ticalo odnosa etike i ontologije. Evo sad ću probati da budem jasniji. Ako je u crkvi, u našoj teologiji, značajno da naglasimo da je čovek ostvaren i da se ostvario jedino kada sebe poima kroz zajednicu, da li je to porodična zajednica, zajednica prijatelja, zajednica crkvena. Dakle, da je čovek biće koje je biće zajednice, koje je socijalno, koje je društveno biće, i da je tu njegova ontologija zaista može da se ispuni na pravi način. Onda se postavlja pitanje, dakle, ponovo pitanje, kakav je odnos etike i tog njegovog prebivanja u zajednici, odnosno u ovom slučaju bi to bila jedna vrsta ontologije. I bilo je onako malo, da kaže, nekih strožih mislilaca koji su tvrdili da bi čovek morao da bude etički besprekoran da bi uopšte mogao da stupi u zajednicu sa Bogom. A ako je pričešćivanje neko najprisnije stupanje u zajednicu sa Bogom, to bi značilo da čovjek mora da bi se pričestio da bude određenog moralnog držanja. Međutim, mi znamo da mi nismo na toj visini zadatka. Nama je još možda i moguće da jednom, dva, tri, četiri puta godišnje onako pazimo na sebe, vodimo računa o načinu na koji mislimo, načinu na koji, ali da to činimo svake nedelje, to ono se činilo praktično
nemo. Način na koji jedemo.
Da, prosto kako se ponašamo, kako živimo, da ćemo moći da onda ispunimo to, taj ideal da bi trebalo svake nedelje živjeti u bogoslužbenom ritmu i pričešćivati se. I onda je postao jedan malo liberalni stav koji je rekao, pa dobro, znate, nije etika toliko važna, jer mi vidimo da Hristos prima i da sedi da jedi čak i sa grešnicima. Zar se ne sjećate da su čak fariseji zamerali Hristu što sedi i jede sa grešnicima, a njegov odgovor je bio, pa ljudi, ne treba zdrav čovek lekara, nego bolestan čovek treba lekara.
On je došao zbog grešnika, pravednika.
Nego baš zbog grešnika. I onda otprilike negde njihov naglasak je bio da etičko držanje nije preduslov našeg stupanja u zajednicu sa Bogom. I tu se, verujte, razvila jedna vrlo, slušalci to i ne znaju, vrlo plodna rasprava koja je dan danas traje. I dan danas ostavlja mnoge ljude onako po znakom pitanja. Ne toliko, pazite, možda naše slušalce ne interesuju toliko teorijski kako ta rasprava teče. Nego šta ja da radim svake nedelje? Prosto, kako da se ja postavim, da li da se trudim, da se spremam, da se pričestim.
Čak da mogu da odem i da hoću, jest, da li sam ja spreman.
Jest. E sad vidite, to je direktno može da se odgovori, ja bih tako bar naveo, to je moj negde stil kada o tome govorim, ja bih naveo odnos roditelji i dece. Dakle, ovo je jedna, da kažemo slobodno, jedna pedagoška tema. Na kraju će tako postati. Postavlja se pitanje da li za zajednicu sa našom decom mi postavljamo određene preduslove. Da li, ukoliko zaista volimo svoju decu, ako smo bliski onoj božanskoj ljubavi koja ne postavlja uslove, pazite, božanska ljubav je bezuslovna i bezrezervna, ona ništa ne ostavlja sa strane, ona se u potpunosti daje. Ako je naša ljubav kao roditelja bliska toj ljubavi, božanskoj prema nama, onda neke analogije tu možemo da ovo izvučemo. Pa postavimo pitanje, čekajte, ako mi volimo svoju decu, bezuslovno, dakle ne treba ništa da oni učine da bi su mi njih voljeli, da li njihovo moralno držanje utiče na to da mi njih volimo i da su oni sa nama u zajednici? Pa realno ne utiče, ako ih zaista volimo bezuslovno. Drugim rečima, onda bi bili u pravu oni koji su rekli, pa dobro, nije toliko važno tvoje moralno držanje, važno je da ti se trudiš da stalno budeš u zajednici sa Bogom. A onda se postavlja pitanje, pa čekajte, ali zar roditelji ipak ne očekuju od svog deteta da bude dobar čovek? Mislim, svaki normalan roditelj očekuje od svog deteta da bude, pre svega, dobar čovek. Pa da, očekuje. Ali, čekaj, šta ćemo sad onda kažemo? Da li je to njegovo držanje deteta prema roditelju i uopšte detetovo držanje u životu prema svim drugim ljudima, da li je preduslov ili je samo jedno očekivanje koje roditelj ima? I onda je prilike, zaključak je bio sledeći. Kao što prema deci, kada vaspitavamo decu, mi treba da postavljamo neke uslove, treba da postavljamo neke, sad strogo govoreći, zahteve. Ne bi li naša deca bila bolja? Tako isto u jednom praktičnom životu hrišćana, jedan pastir, duhovnik, sveštenik, treba prvo da poznaje svoje ljude u svojoj parohiji, treba da poznaje koliko mogu, na kom su stadijumu, kakve brige ih muče, šta ih mori, i da onda svakom čoveku, pazite, svakom čoveku ide poseban lek.
Prema moći.
Prema moći, nego, odnosno prema nemoći. Jeste, prema nemoći. I onda zapravo bi bilo tako da čovek, što je u težem stanju, sad pazite, paradoksalno, što je u težem stanju, to bi trebalo da manje preduslova mu dajete da budu u zajednici sa Bogom. Znači da mu više snishodite. Što više jača i što više jača njegov kapacitet da se izbori sa nekim lošim navikama, to vaš uslov kao pastira treba da bude stroži. U smislu, ajde sad potrudi se, ajde sad probaj da postiš, ajde sad probaj da suzbiješ ovu strast, ajde sad probaj da... Dakle, polako da se radi sa čovekom. Drugim rečima, to što Hristos ima ljubav koja je bezuslovna, ne znači da mi ne treba da se popravljamo. To mi je isto kao recimo kad se dvoje ljudi zavole. Znate, vi ako iskreno volite svoju suprugu, ako iskreno volite svoga supruga, devojku, momka, vi onda tu osobu volite i sa njenim manama. Prosto, ako volite tu osobu, nju čine i njene mane, a ne samo njene vrline. Međutim, to što vi volite neku osobu, svoju suprugu sa manama, ne znači da vi ne očekujete negde da kroz vaš odnos te mane ne kvare vaš odnos, da se ono polako menja. A i samoj osobi koja ima neke mane, u jednoj atmosferi ljubavi, gde ga drugi čovjek prihvata sa tim manama, ali gde očekuje da se te mane postanu vrline, njemu je mnogo lakše da se promeni nego u situaciju koju mu neko stalno, ali slobodno mogu to da kažem, popuje i stalno mu prebacuje da je ovakav ili onakav. Sa tim osuđivanjem nigde nećemo stići. Čovjek prvo mora da bude u jednoj atmosferi ljubavi, a onda i on sam iz ljubavi
da menja
sebe. Tako je. Jer teško da ćemo mi čoveka motivisati da se menja ako ga samo kudimo. Evo da mi ispričam možda i za kraj emisije, prosto jednu
to
moju...
To se onda povlači u sebe, tako je. Dobija kompleks.
I upravo to, povlači se u sebe, dobija kompleks i nikada sa tim kompleksom, sa tim problemom neće zaći na ovaj kraj. A ovaj, ja kad sam bio mlađi, toga se sjećam, uvijek sam radije poslušao moju majku nego oca, zato što otac je bio onako malo stroži od majke, a majka je uvijek bila blaža. I u toj njenoj blagosti ja iz želje, verujte Dušanka, iz čiste želje da nju ne povredim. Ne čak ni da ja budem bolji, verujte. Nego da, jer meni to recimo neke te mane meni nisu smetale. Ja kažem, pa dobro, meni ne smetaju, što tebi smetaju? Ali kad vidim da njoj smetaju, ja onda iz najčistije želje da tu drugu osobu više ne povređujem, počinje sebe da menja. Drugim rečima, mi se najbolje menjamo i najmoralniji postajemo, najbolji postajemo jedino u atmosferi ljubavi.
I da zaokružimo još kojom rečenicom našu današnju temu, etika i ontologija, najbolje se menjamo u atmosferi ljubavi.
Tako je. I etika je zaista, odnosno način čovjekovog postojanja je način na koji se on odnosi prema drugim ljudima. Ako je za svet oko nas važno u kakvim relacijama postoji, onda je nama važno u kakvim relacijama postojimo. Treba birati ljude oko nas koji nam prave dobru atmosferu, pitomu atmosferu. Ako nismo u stanju da izaberemo takve ljude, onda mi treba da budemo ti koji tu atmosferu stvaraju.
Neka tako završimo. Hvala vam najlepše na ovom nadahnutom gostovanju. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bio Stevan Jovanović, teolog i veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji i gimnaziji Ruđer Bošković. Hvala još jednom.
Hvala vam, Dušanka.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.